ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კინომცოდნეობის ფაკულტეტის მეორე თუ მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი, როცა ხელში ჩამივარდა რუსულ ენაზე დაბეჭდილი წიგნი გვიანდელი ასაკის თინეიჯერისთვის ძალიან დამაინტრიგებელი სათაურით. ფუნქცია არ გაზმა. ამ წიგნის ავტორი ვილჰელმ რაიხი იყო, ავსტრიელი ექიმი, ადრეული ფსიქოანალიზის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენელი, მოაზროვნე, რომელიც ფსიქოანალიზის და მარქსიზმის სინთეზის მიღწევას ესწრაფოდა და ერთ დროს ზიგმუნდ ფროიდის საყვარელი მოწაფე და ახლო მეგობარი იყო. თუმცა ეს მეგობრობა რაიხისთვის დამანგრეველი შედეგების მქონე მწვავე კონფლიქტით დასრულდა. ვიცოდი, რომ ვილჰელმ რაიხი საკულტო ავტორი იყო დასავლეთში გვიანდელი 1968-69 წლების სტუდენტებისთვის, კონტრკულტურული მოძრაობებისთვის, ჰიპებისთვის, იმ თაობისთვის, რომელიც უნივერსიტეტებში ამბოხებას, ვუდსტოკში ფესტივალს და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში პირველად სწორედ რაიხის მიერ გამოყენებული ტერმინით სექსუალურ რევოლუციას აწყობდა. პარიში, სორბონის კედლებზე მეამბოხე სტუდენტები რაიხის თეორიებით შთაგონებულ გრაფიტის ტოვებდნენ. ბერლინში სტუდენტების ჯგუფები პოლიციას რაიხის წიგნებს ესროდნენ. ეს კულტურული მოძრაობები ყოველთვის მიზიდავდა და ამიტომ ეს პირველად 1927 წელს გამოცემული წიგნი ორგაზმის ფუნქცია გაორმაგებული ენთუზიაზმით წავიკითხე. ორგაზმის მიღწევის შესაძლებლობა, ანუ ორგიასტული პოტენცია, ადამიანისთვის აუცილებელი რამაა, წერდა ვილჰელმ რაიხი. და ხელაღებით აცხადებდა. ნევროტულ პაციენტებს მხოლოდ ერთი რამ სჭირთ: სრული და გამეორებითი სექსუალური დაკმაყოფილების ნაკლებობა. სექსუალობის განდევნა, რეპრესირება, რომელიც ფროიდისთვის ჩვენი მდგომარეობის განუყოფელი და ურყევი ნაწილი იყო, რაიხის აზრით, ადამიანებს აუცილებლად უნდა გადაგველახა, რადგან ეს მეტ ჯანმრთელობას, ჰარმონიას და მეტიც უკეთეს სოციალურ და პოლიტიკურ რეალობას მოგვიტანდა. შტაბეშტილება, რომელიც ამ წიგნმა ჩემზე მაშინ მოახდინა, ნამდვილად ის იყო წარუშლელს, რომელსაც არ ქმევენ ხოლმე. უფრო მეტ ცხადია აქ არ და ვერ მოუყვები, თუმცა ის კი შემიძლია ვთქვა, რომ 18 თუ 19 წლის ასაკში წაკითხული ორგაზმის ფუნქცია ჩემი ცნობიერების ნაწილი გახდა და როგორც საკუთარი, ისე ზოგადად სექსუალობის მნიშვნელობის აღქმაც ძირეულად შემიცვალა. დაახლოებით იმავე პერიოდში წავიკითხე რაიხის კიდევ ერთი საეტაპო წიგნი, თავისი პერიოდისთვის უაღრესად გაბედული ნაშრომი, 1923 წლის ფაშიზმის მასობრივი ფსიქოლოგია, რომელშიც ის აანალიზებს, როგორ გამოიყენა ჰიტლერმა არაცნობიერი სექსუალური შფოთვა, მათ შორის ინფექციების შესახებ ირაციონალური შიშები ანტისემიტიზმის გასაძლიერებლად და სვამს მთავარ კითხვას. მაინც რატომ აღმოჩნდა ფაშისტური ავტორიტარიზმი მისაღები ხალხის მასებისთვის? ამის ერთ-ერთ მიზეზად რაიხი ასახელებს გერმანიაში პატარა ასაკიდან გათავისებულ ტაბუებს, აკრძალვებს, სექსუალობის შეკავებას, სურვილის განდევნას და აქედან გამომდინარელ ტოლვას კონტროლისკენ, ავტორიტარიზმისკენ და ირაციონალური, პოპულისტური იდეოლოგიებისკენ. ამ ორ წიგნს, ორგაზმის ფუნქციას და ფაშიზმის მასობრივ ფსიქოლოგიას, ერთმანეთთან ბევრი საერთო ჰქონდა. რაიხის თეორიული წიახსვლებიდან გამომდინარეობდა, რომ ადამიანის ფიზიკური უუნარობა თავისუფლად გამოეშვა სხეულში დაგროვილი სექსუალური ენერგია. თავის სრულად მიეცა ორგაზმისთვის, იწვევდა ნევროს. ეს კი საბოლოო ანგარიშით ადამიანებს ფაშიზმისკენ და ავტორიტარული წესრიგისკენ უბიძგებდა. რაიხის თაყვანისმცემლები და ბიოგრაფები გეტყვიან, რომ მისი თეორიის ეს ცენტრალური ელემენტი ტოტალიტარიზმის შესახებ ერთ სხვა უმნიშვნელოვანეს ტექსტშიც ხვდება. რომანში 1984, რომელიც მხატვრულ ლიტერატურაში ტოტალიტარიზმის თაობაზე ყველაზე შემზარავ გაფრთხილებადაა მიჩნეული. ამ რომანის ავტორს, ინგლისელ ჯორჯ ორველს, სექსის და სექსუალობის თემატიკასთან დიდად არ აკავშირებენ ხოლმე, თუმცა ამ რომანში ის რაიხისეულ კონცეფციებს ფაქტობრივად პირდაპირ იმეორებს. სექსის ინსტინქტი ამოძირკულ იქნება. ჩვენ ორგაზმს დავასრულებთ, ეუბნება იდუმალი ინკვიზიტორი, ობრაიენი მთავარ პერსონაჟს, უინსტონ სმიტს. უინსტონის მეგობარი ქალი, თავისუფალი სექსუალური ცხოვრებით მცხოვრები ჯულია კი ერთგან ხსნის, რატომ სჭირდება პარტიას სექსუალობის განდევნა, რაც ქართულად დათო აკრიანის თარგმანში ასე ჟღერს. სექსის როს იხარჯები, რის შემდეგაც თავს ბედნიერად გრძნობ და არაფერი გძულს. ისინი კი სწორედ ამას ვერ იტანენ, მხოლოდ ის უნდათ, რომ დღე და ღამე ენერგიას აფრქვევდნენ. მთელი ეს დემონსტრაციები, შეძახილები და დროშების ფრიალი სხვა არაფერია თუ არა დამჟავებული სექსი. თუ გულში ბედნიერი ხარ, რა ჯანდაბადღა გინდა დიდი ძმა, სამწლედის გეგმა, სიძულვილის ორწუთეული და მთელი ეს მძღნერი. ციტატის დასასრული. წლების შემდეგ ვილჰელმ რაიხის სახელი სხვა კონტექსში შემხვდა. ბიტნიკების თუ ბიტის თაობის ლიტერატურით გატაცების პერიოდში. გავიგე, რომ ევროპაში ფაშიზმის მოსვლის შემდეგ შეერთებულ შტატებში ემიგრირებულ რაიხს 1955 წელს დაწერილი საეტაპო ლექსის ყმუილის ავტორი ალენ გინსბერგი წერილებს წერდა. 1959 წლის ასევე საეტაპო რომანის შიშველი საუზმის ავტორი უილიამ ბეროუზი კი საერთოდ შეპყრობილი იყო რაიხის გვიანდელი პერიოდის თეორიებით. ჩემი ერთი ძველი ამერიკელი ნაცნობის, პერიოდული პოეტის და თვითგამოცხადებული ბიტნიკის სახლში ბეროუზის უცნაური ფოტოც ვიპოვე. ის რაღაც ხის ყუთთან იდგა და დაძაბული ყურადღებით აკვირდებოდა ამ ხის კონსტრუქციას. ეს ყუთი ვილჰელმ რაიხის გამოგონება, ეგრეთ წოდებული ორგონის აკუმულატორი იყო. საქმე ისაა, რომ ამერიკაში ემიგრაციის შემდეგ ვილჰელმ რაიხის თეორიები უფრო და უფრო ექსცენტრიკული, ექსტრავაგანტული და ზოგ შემთხვევაში პარანოიულიც გახდა. ის აცხადებდა, რომ აღმოაჩინა ატმოსფეროში არსებული ენერგია, ორგონი, რომელიც რაღაცით ფროიდის ლიბიდოს წააგავდა. რაიხის აზრით, ორგონი იყო ენერგიის იდუმალი ნაკადი თუ ნაკადები, რომელსაც არამხოლოდ ადამიანის განდევნილი ტრავმებისგან გათავისუფლება შეეძლო, არამედ მისი გაძლიერებაც ფაშისტურ ძალებთან ბრძოლაში და მეტიც, სხვადასხვა დაავადების, მათ შორის კიბოს განკურნებაც. რაიხი თვლიდა, რომ ამ ყუთში, რომელიც გარედან ხის, შიგნიდან კი ფოლადის და მატყლის გამოყენებით იყო აგებული და რეტრო სტილის სატელეფონო ჯიხურს გავდა, ადამიანი ორგონის ენერგიით დაიმუხტებოდა. რაიხი იმდენად იყო დარწმუნებული თავის გამოგონებაში, რომ ალბერტ აინშტაინიც კი დაიყოლია შეესწავლა ეს კონსტრუქცია, რომლის კონცეფციაც ფიზიკის ყველა დამკვიდრებულ კანონს ეწინააღმდეგებოდა. ორკვირიანი ცდების შემდეგ აინშტაინმა, რა თქმა უნდა, ორგონის ენერგიის და მისი აკუმულატორის იდეები გადაჭრით უარყო. თუმცა ამის მიუხედავად, რაიხის ეს ყუთი პოპულარული კულტურისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ხშირი ტროპი გახდა. ბეროუზის გარდა, რომელიც აცხადებდა, რომ ორგონის აკუმულატორში ჯდომისას სპონტანური ორგაზმი ჰქონდა, მას იყენებდნენ ისეთი ფიგურები, როგორებიცაა ნორმან მეილერი, ჯერომ სელინჯერი, პოლ გუდმანი, შონ კონერი, როცა ჯეიმს ბონდის განსახიერებისას პოპულარობის მწვერვალზე იყო. 1993 წელს უილიამ ბეროუზ კანზასში ნირვანას ვოკალისტი კურტ კობეინი ესტუმრა, თვითმკვლელობამდე 6 თვით ადრე. ნირვანას მსმენელებს ალბათ ნანახი გაქვთ ფოტო, რომელზეც კობეინი ბეროუზის სახლის ეზოში ორგონის ყუთში ზის და მრგვალი ფანჯრიდან მელანქოლიურად მომღიმარე კოსმონავტივით გვიქნევს ხელს. ყველაზე სახალისო ფორმით კი ორგონის აკუმულატორი ვუდი ალენთან გვხვდება მის ადრეული პერიოდის ფილმში „მძინარე“, „Sleeper“, სადაც მას არა აკუმულატორი, არამედ ორგაზმატრონი ჰქვია. არადა თავად რაიხისთვის რეალურ ცხოვრებაში ორგონის აკუმულატორი არც სახალისო გამოდგა და მით უმეტეს არც სპონტანური ბედნიერების მომტანი. პირიქით, რაიხის, როგორც მეცნიერის რეპუტაციაც და საბოლოოდ მისი სიცოცხლეც სწორედ ამ ხის კონსტრუქციამ იმსხვერპლა. შეერთებული შტატების ოფიციალური უწყებები დააეჭვა რაიხის მართლაც საეჭვო თეორიებმა და მოწყობილობებმა. მით უფრო რომ ორგონის აკუმულატორთან ერთად მან ღრუბლების გამფანტავი დანადგარიც გამოიგონა, რომელსაც მისი აზრით ატმოსფეროში დაგროვილი ნეგატიური ორგონის ენერგია უნდა გაეფანტა. ამ მოწყობილობის მსგავს კონსტრუქციას ნახავთ კეით ბუშის ვიდეოკლიპში „Cloudbusting“, რომელშიც რაიხის როლს დონალდ საზერლენდი ასრულებს, უდიდესი მსახიობი, რომელიც, როგორც კინოს ისტორიკოსები წერენ, სწორედ რაიხის წიგნით ფაშიზმის მასობრივი ფსიქოლოგიით ემზადებოდა დაუნდობელი იტალიელი ფაშისტის როლისთვის ბერნარდო ბერტოლუჩის ფილმში „მეოცე საუკუნე“. FBI-ის თვალში რაიხის რეპუტაცია იმ ფაქტმაც დაამძიმა, რომ 1928 წელს ავსტრიაში ცხოვრებისას ის კომუნისტური პარტიის წევრი გახდა. რაიხს უბრძანეს შეეწყვიტა ორგონის აკუმულატორის გაყიდვა. ის კი ამ ბრძანებას არ დაემორჩილა. ამის გამო ის 1946 წელს დააპატიმრეს, მისი წიგნები და ნაშრომები, მათ შორის ფაშიზმის მასობრივი ფსიქოლოგია, გაანადგურეს. ვილჰელმ რაიხი 1947 წელს, 60 წლის ასაკში, პენსილვანიის ციხეში გარდაიცვალა. კაცმა, რომელმაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ადამიანის სხეულის გათავისუფლების იდეას, თავად სიცოცხლე პატარა საკანში გამოკეტილმა დაასრულა. ასეთი დასასრულის გამო ვილჰელმ რაიხი ისტორიასაც დიდწილად ცუდად შემორჩა. როგორც ექსცენტრიკული ფსევდომეცნიერი, რომელიც თვლიდა, რომ სამყაროს კარგი ორგაზმები გადაარჩენდა და ადამიანებს უცნაურ ხის კონსტრუქციებში სვამდა, მისტიკური ორგონის ენერგიით დამუხტვის მიზნით. აი ბატარეას როგორც ვტენით ხოლმე დაახლოებით ამ პრინციპით. რაიხის რეპუტაცია ძირეულად შეირყა და გარკვეული ვიწრო წრეების გარდა მას დიდხანს სერიოზულად აღარ აღიქვამდნენ. მაგრამ ბოლო წლებში სიტუაცია შეიცვალა და ვილჰელმ რაიხის სახელი ახლებური სიმწვავით და აქტუალურობით გაისმა დასავლეთის ლიტერატურულ სივრცეში. 2011 წელს ბრიტანელმა მწერალმა კრისტოფერ ტერნერმა დაწერა რაიხის ბრწყინვალე ბიოგრაფია სათაურით „თავგადასავლები ორგაზმატრონში: სექსის გამოგონება“. წელს კი ჩემმა ერთ-ერთმა უსაყვარლესმა ავტორმა, ბრიტანელმა ოლივია ლეინგმა გამოაქვეყნა წიგნი სათაურით „ყველა სხეული“. წიგნი თავისუფლების შესახებ. საოცარი გაბედული მომნუსხველი ტექსტი, რომელშიც მეოცე საუკუნის ისტორია წარმოგვიდგება, როგორც ერთი მხრივ სხეულის გათავისუფლებისთვის ბრძოლის, მეორე მხრივ კი მისი შეზღუდვის, კონტროლის, დისციპლინირების ამბავი. ოლივია ლენგის მიერ მოთხრობილ ისტორიას ბევრი გმირი ჰყავს, მათ შორის ისეთი მოაზროვნეები, აქტივისტები თუ ხელოვანები, როგორებიცაა სუზან ზონტაგი, მალკომ იქსი, კეთი აკერი, ანდრია დვორკინი და ნინა სიმონი. ხოლო მთავარი ფიგურა, რომელიც სხეულების და მათი ბრძოლის შესახებ ამ მრავალშრიან ისტორიას ერთიან ქსოვილად კრავს, სწორედ ვილჰელმ რაიხია.
That idea that if somebody makes a mistake in their work or if somebody's work goes to the bad, then everything needs to be thrown out. I'm absolutely opposed to that way of thinking. So
მე ძირშივე მეწინააღმდეგები მოსაზრებას, რომ თუ კი ვინმე თავის სამუშაოში შეცდომას დაუშვებს, ან ცუდი მიმართულებით წავა, მაშინ ყველაფერი, რაც ამ ავტორმა შექმნა, სანაგვეზე უნდა მოვისროლოთ. და მგონია, რომ რაიხთან დაბრუნება მის ნააზრევში გამოსადეგის აქტუალურის ამაღელვებლის აღმოჩენა მნიშვნელოვანი და ბევრის მთქმელი იქნება ჩვენთვის. მისი მემკვიდრეობის ეს კარგი ნაწილი უნდა გამოვიყენოთ. ის არ უნდა უგულებელყოთ იმ ყველაფრის გამო, რაც რაიხის ცხოვრების ბოლო 10 წლეულში მოხდა. რაიხი ამავე დროს პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული მოაზროვნეა. ის იყო ანტიფაშისტი აქტივისტი, იყო ფემინისტი ბევრად ადრე, ვიდრე ფემინიზმის მეორე ტალღა გაჩნდებოდა. რაიხი უკვე იმ დროს ფიქრობდა თავისუფალ სექსუალობაზე, აბორტზე. მას კარგად ესმოდა ის ადამიანის მექანიზმები, რომლებსაც საზოგადოება ქალებს უქვემდებარებს, კაცებს კი არა. რაიხი მთელი ერთი საუკუნით ადრე ლაპარაკობდა იმ საკითხებზე, რომლებსაც ახლაც 21 საუკუნეშიც განვიხილავთ და რომლებიც კვლავაც მწვავე, ტკივნეული და აქტუალურია.
The same sort of things that we are talking about in the 21st century, Reich was talking about a century earlier.
Ambops Olivia Lengi, რომელიც ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდის სტუმარია და განაგზობს.
He's somebody who ended up in a very bad place. He had ideas that were pseudoscientific, that weren't scientifically accurate.
Wilhelm Reichma ნამდვილად ცუდად დაამთავრა. ცხოვრების ბოლო წლებში მას ჰქონდა მეცნიერულად არასწორი, ფსევდომეცნიერული იდეები და ისტორიასაც ის სწორედ ასეთი სახელით და მემკვიდრეობით შემორჩა. რაიხს ვინც იცნობს, პირველ რიგში სწორედ ეს ახსენდება, რომ ის იყო ფსევდომეცნიერი, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფომ გაანადგურა. და ეს მართლაც ასია. მაგრამ რაიხის რეალური, სრული მემკვიდრეობა მისი ბოლო პერიოდის იდეებზე ბევრად მეტია. ეს არის უზარმაზარი სპექტრის მომცველი ნააზრევი. და რაიხში მე ყველაზე მეტად ის მიზიდავს, თუ რამდენი პერსპექტივიდან, რამდენი ასპექტიდან უყურებს და აანალიზებს ის სხეულს. რაიხი იწყებს როგორც ახალგაზრდა ფსიქოანალიტიკოსი ვენაში, რომელიც გაიაზრებს, რომ მისი პაციენტები წარსულის გამოცდილებებს დაატარებენ თავიანთი სხეულებით, თავიანთ ემოციურ ტკივილს ინახავენ დაძაბულობაში, რომელსაც რაიხი ჯავშანს ადარებს. აქედან გამომდინარე, რაიხი შემდეგი 10 წლების განმავლობაში სხეულზე დაფუძნებულ ფსიქოთერაპიას განავითარებს. რაიხმა ორ მსოფლიო ომ შორის პერიოდში შეიმუშავა თავისი მთავარი იდეა, რომ ჩვენი სხეულები ინახავენ და თან ატარებენ ჩვენს დაფარულ ისტორიას. ყველაფერს რის დამალვას, უგულებელ ყოფას თუ უარყოფასაც ვცდილობთ. ჩვენ სხეულებში ტრავმა ბინადრობს. ტრავმები ჩვენს მუსკულატურაშია გამოკეტილი. და ეს იგი არჩება მთელი მისი ნააზრევის ფუნდამენტად. იქნება ეს მისი კარგი, ღირებული თუ გვიანდელი პერიოდის, ასე ვთქვათ, ცუდი მემკვიდრეობა. მე ეს იდეა ძალიან ღირებული, მნიშვნელოვანი და აქტუალური მგონია ჩვენი დღევანდელი ცხოვრებისთვისაც.
Exactly the Reichian theory that our bodies house all the traumatic experiences of our past. They're locked into our musculature at all times.
რაიხის შესახებ ოლივია ლეინგის და კრისტოფერ ტერნერის წიგნებიდან იმასაც გავიგებთ, რომ თავად რაიხს დიდად არ მოსწონდა მისი სახელის და თეორიების ენთუზიაზმით ატაცება ამერიკის კონტრკულტურული მოძრაობების მხრიდან. 1969 წლის მოვლენებს ის ვერ მოესწრო, თუმცა მაგალითად უარით უპასუხა ალენ გინზბერგის წერილს, რომელშიც ყმუილის ავტორი მას ეუბნებოდა, რომ გეი იყო და შფოთისთვის უნდოდა ორგონის აკუმულატორით ემკურნალა. როცა მის ბიოგრაფიას ეცნობი, ვილჰელმ რაიხი სექსუალურ ანარქისტზე მეტად წარმოგვიდგება 19 საუკუნის კულტურის მოყვარულ რაფინირებულ კაცად, იბსენის, ვაგნერის თაყვანისმცემლად. და ამდენად დიდად აღარ გიკვირს ის, რომ ბიტნიკების თაობა თავისი ხეტიალით, ჯაზით და ნეტარების უსასრულო ძიებით ეს ავსტრიელი ექიმი დიდად ვერ მოხიბლა.
That is a really good question. I wonder if that's something to do with just the aging process that people do tend to become more conservative as they get older.
ეს კარგი კითხვაა და შესაძლოა უბრალოდ ასაკის მატების პროცესს უკავშირდებოდეს. ადამიანებს ახასიათებს კონსერვატიული შეხედულებების გაძლიერება ასაკის მატების პროცესში. ასაკში შესვლასთან ერთად რაიხი ნამდვილად გადაიხარა მარჯვნივ. შეერთებულ შტატებში ის რესპუბლიკური პარტიის ამომრჩეველი გახდა. და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, მას დისკომფორტს უქმნიდა ახალ თაობებში გაჩენილი კულტურული რადიკალების ჯგუფები. მათ გარკვეულ საფრთხეს აღიქვამდა. ახალგაზრდობაში რაიხი ნამდვილად იყო ბოჰემური წრეების წევრი, იყო სექსუალური ექსპერიმენტების მომხრე, არ სწამდა ოჯახის ინსტიტუტის, თვლიდა, რომ ადამიანები თავისუფლები უნდა ყოფილიყვნენ სექსუალურ კავშირებში. მაგრამ ამავე დროს რაიხს ყოველთვის მიაჩნდა, რომ ეს კავშირები სიყვარულით განპირობებულ ურთიერთობებში უნდა შემდგარიყო. რაიხს სექსი მიაჩნდა სიყვარულის, ღიაობის გამოხატულებად. ის არასოდეს ყოფილა სექსუალური აღვირახსნილობის მომხრე, როგორც ასეთის. შესაძლოა სწორედ ეს არ მოსწონდა მას ბიტნიკების წრეებში. მან იგრძნო, რომ ეს კულტურული მიმდინარეობები, სუბკულტურული თუ კონტრკულტურული ჯგუფები მის პოზიციებს და ტექსტებს იყენებდნენ სწორხაზოვან ლოზუნგად ვაშა ორგაზმს. არა და რაიხს ასეთი რამ არასოდეს უთქვამს. რაიხი ორგაზმზე ლაპარაკობდა როგორც გზაზე ემოციური ჯავშნის გასახსნელად. როგორც საშუალებაზე, რომელიც უფრო ღია, უფრო სათუთ ადამიანებად გადაგვაქცევდა. ის არ წერდა სექსის გამოყენებაზე საიმისოდ, რომ ადამიანი საკუთარ თავს გაქცეოდა. სექსუალობა ნარკოტიკივით გამოეყენებინა.
Escaping from yourself, sex as a drug, sex as a sort of way of avoiding the self.
ჩვენ სტუმარს ოლივია ლეინგს ლიტერატურულ პრესაში ხშირად უწოდებენ თავისი თაობის ერთ-ერთ ყველაზე ორიგინალურ, მნიშვნელოვან და ამაღელვებელ ავტორს. მე ლეინგი პირველად და ძალიან მაშინ შემიყვარდა, როცა მწერლების და ალკოჰოლიზმის შესახებ მისი 2013 წლის წიგნი „მოგზაურობა ექოს წყაროსთან“ წავიკითხე. დინამიზმით, სევდით, სიცოცხლით და ტრაგიზმით მფეთქავი ტექსტი ტენესი უილიამსის, ერნესტ ჰემინგუეის, ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდის, რაიმონდ კარვერის და სხვა მწერლების დამოკიდებულებაზე არახთან, ვისკისთან, ლუთთან, ჯინთან თუ ღვინოსთან. ამ ტექსში, რომელიც უამრავ აღფრთოვანებულ კრიტიკოსთან ერთად თვით ნიკ კეივმაც თავის საყვარელ წიგნად აღიარა, ლენგი მისთვის ჩვეული, დინამიკური და ემოციური პროზით ანგრევს ალკოჰოლიკი მწერლის ყველა რომანტიკულ თუ ნეგატიურ კლიშეს და ინტენსიური თანაგრძნობით აჩვენებს იმ დამანგრეველ ფასს, რომელსაც ნიჭიერი ადამიანები ამთავიანთი ნიჭის, განსაკუთრებული მგრძნობელობის თუ შემოქმედებითობის გამო იხდიან ხოლმე. შემდეგ იყო ლეინგის წიგნი „მარტოსული ქალაქი“, თავგადასავლები მარტო ყოფნის ხელოვნებაში. პირველ გვერდზე მკითხველისადმი ულამაზესი მიძღვნით: „მარტოობას თუ გრძნობ, ეს წიგნი შენთვისაა“, რომელიც კარანტინის მარტოობის პერიოდებში ჩემი ტახტიდან პრაქტიკულად არც ამეღია და სულ ვუბრუნდებოდი ხოლმე. იყო მისი პირველი მხატვრული რომანი „კრუდო“, უცნაური და ორიგინალური ავტოფიქცია, ექსპერიმენტული ტექსტი გლობალური შფოთის შესახებ, რომელიც ლიტერატურული პრემიებით აღინიშნა. მაგრამ ვილჰელმ რაიხის სხეულების და თავისუფლების შესახებ ამ ბოლო წიგნმა, რომლის სათაურშიც ლენგი თამაშობს ინგლისური სიტყვით everybody, ყველა ადამიანი და თან ყველა სხეული, ისე განსაკუთრებულად აღმართოვანა, წიგნი დამხურე თუ არა, მაშინვე მოძებნე მისი იმეილი. არვიყავი დარწმუნებული რომ მიპასუხებდა და მართლა უბედნიერესი ვარ რომ დღეს ოლივია ლენგი ასათიანის კუთხეში ჩვენი სტუმარია და თავად გვიყვება მისი შესანიშნავი ახალი წიგნის შესახებ.
It is a book that has long roots in my own life. I've been very interested in issues of embodiment and issues of the politics of embodiment for a long time. I grew up in a gay household in a very homophobic era of British history. I'm a trans person.
Ამ წიგნს ჩემს ბიოგრაფიაში აქვს ფესვები. სხეულის, განსხეულების პოლიტიკის საკითხები დიდი ხანია მაინტერესებს. მე გავიზარდე გეი ოჯახში, ბრიტანეთის ისტორიის იმ პერიოდში, როცა საზოგადოება ძალიან ჰომოფობიური იყო. თავად ტრანსი ადამიანი ვარ. ახალგაზრდობაში ჩართული ვიყავი გარემოს დაცვის მოძრაობაში. შემდეგ ფიტოთერაპიას, ბალახებით მკურნალობას დავეუფლე და ამ სფეროში ვმუშაობდი. ანუ გარკვეული სამედიცინო ცოდნაც მივიღე. როგორც დაავადებების და მათი მკურნალობის, ისე დაავადებების გამომწვევი ფაქტორების შესახებ. ეს ყველაფერი ჩემი ცხოვრების, აზროვნების და ფიქრების ნაწილია. თუმცა ამ წიგნის დასაწერად ბიძგი მომცა ბოლო წლების პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესებმა. ევროპასა და განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში ულტრამემარჯვენე მოძრაობების აღზევება, ტოლუთა კრიზისმა, მოძრაობამ შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. იერარქიების და მათი აღქმის გაძლიერება, რომ ზოგიერთი სხეული უფრო მეტად ექვემდებარება ძალადობას და სისასტიკეს ვიდრე სხვები.
This sense that certain bodies are subject to violence and cruelty that other bodies aren't.
გვეუბნება ოლივია ლენგი და განაგრძობს.
In some ways the wrong conversations are being had about bodies. When we talk about bodies we often talk about their appearance, we talk about fitness.
საზოგადოებრივ დისკუსიებში სხეულებზე როცა ვლაპარაკობთ როგორც წესი მათ გარეგნულ იერს, ფორმებს, ფიტნესს განვიხილავთ ხოლმე. ასე ვთქვათ გარეგან ასპექტებს. როგორ მოვუაროთ სხეულს, რითი გამოვკვებოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემთვის ეს ყველაფერი ნაკლებად იყო საინტერესო. მე უფრო სხვა რამის გარკვევა მსურდა. მაინც როგორია, რა გამოცდილებაა ცხოვრობდე სხეულში, ამ მანქანაში, რომელიც ასეთი მყიფია, განიცდის სიამოვნებას და ტკივილს, სურვილს და ლტოლვას, რომელიც ავადხდება, რომელიც ასე ღიაა სხვა ადამიანების, პოლიტიკური ძალების, ძალაუფლებრივი მექანიზმების, იერარქიების სტრუქტურების წინაშე. ეს ძალები ჩვენ სხეულებზე მუდმივად ზემოქმედებენ და მათთვის წინააღმდეგობის ცალკეულად, ინდივიდუალურად გაწევა ძალიან რთულია. მაგრამ წინააღმდეგობა შესაძლებელია თუ კი ამას თემში გაერთიანებით, კოლექტიურად გავაკეთებთ და ჩვენ სხეულებს მასობრივ, ძლიერ სხეულად გადავაქცევთ. მინდოდა ამ წიგნით უკან დაუბრუნებულიყავი და მეოთხე საუკუნის ისტორია წამეკითხა. როგორც ერთი მხრივ სხეულის გათავისუფლებისათვის ბრძოლის, მეორე მხრივ კი სხეულის შეზღუდვის, კონტროლის, დისციპლინირების ძალების მოქმედების ამბავი. მინდოდა შემესწავლა ჩვენი სხეულების ეს ისტორია.
Try and make sense of what our bodily stories are.
სხეულების ისტორია, რომელსაც ოლივია ლენგი ამ სკელტანიან წიგნში გვიყვება, მართლაც მასშტაბური და მრავალშრიანი. ლენგს პირველ რიგში აინტერესებს ის კომპლექსური გზები, რომლებითაც ჩვენი ფიზიკური ფორმა გარკვეულ კატეგორიებში გვათავსებს. კაცი, ქალი, ჯანმრთელი, ავადმყოფი, ჰეტეროსექსუალი, გეი, თეთრკანიანი, შავკანიანი და რა გავლენებს ახდენს ეს კონცეპტუალური კატეგორიები, სხეულებთან დაკავშირებული მნიშვნელობები ჩვენს მიმართებაზე, როგორც საკუთარ თავთან, ისე გარე სამყაროსთან. ამ წიგნის ბრწყინვალე ესეებში სხეული ადამიანისთვის ხან თავადაა ციხე, ხან ფიზიკურად არის მოთავსებული ციხეში. ზოგჯერ მას სხვა მსგავს სხეულებთან ერთად ერთგვაროვან და დეჰუმანიზებულ მასად წარმოაჩენენ. ყველაზე მძაფრად და შემზარავად ეს ნაცისტურ პერიოდში მოხდა ებრაელების სხეულებთან მიმართებით, თუმცა გარკვეული ფორმით ახლაც ხდება, როცა მაგალითად მიგრანტების ჯგუფებს მოიხსენიებენ ტარაკნებად და მავნებლებად. პერიოდულად კი ჩაგრული, კონტროლირებული და დეჰუმანიზებული სხეული სხვა მსგავსი სხეულების მძლავრ საპროტესტო ენერგიას უერთდება. როგორც მაგალითად ფემინისტურ ან გეების გათავისუფლების მოძრაობებში, ან მოძრაობაში შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია. კოლექტივში გაერთიანებით ჩაგვრის, სირცხვილის და სტიგმის ობიექტიდან სხეული გარდაიქმნება სოლიდარობის და ძალის წყაროდ, რომელსაც ცვლილებების მოთხოვნა და მიღწევა ძალუც. ვილჰელმ რაიხი წერს ოლივია ლენგი, ერთ-ერთი პირველი ანალიტიკოსია, რომელიც სხეულების ამ კომპლექსურ დინამიკაზე ფიქრობს. მას სწორედ საკუთრივ სხეული აინტერესებს. რა სირთულეებს იწვევს სხეულში ცხოვრება? რატომ რჩება სხეული ძალაუფლების შიშველ წყაროდ? რა არის ის ემანსიპატორული პოტენციალი, რომელიც შეზღუდვების კონტროლის, დამორჩილების მექანიზმების გამო ჩვენ სხეულებში გამოკეტილი რჩება? და ლეინგის ციგნის კითხვისას მართლაც აშკარად ხედავი მგავლენას, რომელიც რაიხის იდეებს ჩვენს დღევანდელ წარმოსახვაზეც აქვს. ჩვენს იდეებზე ძალაუფლების, თავისუფლების, ავადმყოფობის, ძალადობის, ბრძოლის შესახებ. ეს გავლენა მნიშვნელოვნად ცდება უშუალოდ სექსუალობის სფეროს. კი, თავისუფლების რაიხისეული განსაზღვრებისთვის სექსუალობა ყოველთვის ცენტრალურ საკითხად დარჩა. მას მართლაც სწამდა, რომ სექსუალობის მასთან საუკუნეების განმავლობაში ასოცირებული შეზღუდვებისგან და სირცხვილისგან გათავისუფლება სამყაროს შეცვლიდა. და მაინც, გვეუბნება ოლივია ლეინგი, რაიხის ტექსტებს ყურადღებით თუ წავიკითხავთ, დავრწმუნდებით, რომ მისი ნააზრევი ბევრად აჭარბებს სტატუსს უფრო მაგარი და უფრო კარგი ორგაზმების კაცი. ზედაპირულ იარლიხს, რომლითაც რაიხს ხშირად ირონიით თუ სარკაზმით მოიხსენიებენ ხოლმე.
This is one of the things that I found most interesting about him is that, you know, as a sexual liberationist, there's this idea that he wrote The Function of the Orgasm.
კი, ნამდვილად. და სწორედ ესაა ერთ-ერთი ასპექტი, რაც ძალიან საინტერესოდ მიმაჩნია რაიხის ნააზრევში. კი, ვილჰელმ რაიხი ნამდვილად იყო სექსუალობის გათავისუფლების მომხრე. მან დაწერა წიგნი ორგაზმის ფუნქცია. მის იდეებს ხშირად ზედაპირულად და სწორხაზოვნად აღიქვამენ, რომ თუ კარგი ორგაზმები გვექნება, სხვა ყველაფერიც კარგად იქნება. ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების ჩათვლით. მაგალითად, მიშელ ფუკოს რაიხზე ეცინებოდა. ის სულელად მიაჩნდა. მაგრამ რაიხის ტექსტებს სერიოზულად თუ მოვეკიდებით, ვნახავთ, რომ ის უფრო მეტს ლაპარაკობს მწვავე და მტკივნეულ პრობლემებზე, ძალადობაზე, ქალთმოძულეობაზე, აბორტის უფლებაზე. იმ საკითხებზე, რომლებიც ფემინიზმისთვისაა უმნიშვნელოვანესი. ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. რაიხი ძალადობრივ ოჯახში გაიზარდა. მისი მშობლების ქორწინება ძალიან პრობლემური და რთული იყო. დედამის სხვა კაცთან ჰქონდა რომანი. მამამის გაიგო და ცოლს იქამდე სცემდა, სანამ ქალმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ამდენად რაიხმა პირადი ბიოგრაფიიდან სიღრმისეულად იცოდა ის, თუ რა გამოცდილებებს გადიოდნენ ქალები. როგორი იყო ძალადობის ის სისტემა, რომელშიც ქალები იყვნენ მოქცეული. მას ეს პრობლემები ესმოდა და ესეც გამოარჩევდა ადრეული პერიოდის ფსიქოანალიტიკოსებისგან. სექსუალობის შესახებ თავისი იდეებიც მან სწორედ ამ პირად ტრავმულ და ტრაგიკულ გამოცდილებას დააფუძნა. რაიხის თეორიები არ არის ჰაეროვანი და მიამიტური. პათოსით მოდით კარგი სექსი გქონდეს და ყველაფერი კარგად იქნება. ის ლაპარაკობს აუცილებლობაზე შეიქმნას ისეთი სოციალური და კულტურული გარემო, რომელშიც ქალებისთვის უსაფრთხო იქნება თავიანთი სექსუალობის გამოხატვა. ამდენად ვილჰელმ რაიხი ერთდროულადაა ძალიან პრაგმატული და ძალიან რადიკალურიც.
რაიხის პრაგმატიზმს, რადიკალიზმს და ფსიქოანალიზის ისტორიაში მის უნიკალურ ადგილს სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორიც ასაზრდოებდა. მისი მგრძნობელობა სოციალური უსამართლობის და ეკონომიკური ჩაგვრის მიმართ და მზარდი რწმენა, რომ ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის რადიკალური სოციალური ცვლილებები იყო საჭირო. რაიხს თავად ჰქონდა განცდილი სიღარიბეში ცხოვრება. ავსტრია-უნგრეთის არმიაში მსახურების შემდეგ 1918 წელს საცხოვრებლად ვენაში ჩასვლისას ის ღატაკი ებრაელი სამხედრო იყო, რომელსაც შიმშილის გამო გული მისდიოდა ვენის უნივერსიტეტში ჯერ სამართლის, შემდეგ მედიცინის შესწავლის პირველ წლებში. როგორც ახალგაზრდა ექიმმა, რაიხმა ფსიქოანალიზის უფასო კლინიკაში დაიწყო მუშაობა და ამ გამოცდილებამ ის ძირეულად შეცვალა. ამ კლინიკაში ის მუდმივად ხვდებოდა ღატაკ ადამიანებს, რომელთა ტკივილიც ფროიდის და იუნგის საშუალო და მაღალი კლასების პრივილეგირებული და განათლებული პაციენტებისგან განსხვავებით, არამხოლოდ ბავშვობის ტრავმული გამოცდილებებიდან თუ ფროიდისეული ოჯახური პარადიგმისგან მომდინარეობდა, არამედ პირველ რიგში სოციალურ ფაქტორებთან იყო დაკავშირებული, ეკონომიკურ ჩაგვრასთან და ძალადობასთან. ამიერიდან მთავარი კითხვა იყო, საიდან მოდის ადამიანის უბედურების განცდა. მაშინ როცა ფროიდმა თავისი სიკვდილის ინსტინქტის თეორია განავითარა და თქვა უბედურების განცდა შიგნიდან მოდის, მე გარეთ გავედი იქ, სადაც ნამდვილი ხალხი იყო, ამბობდა ის. ათასრაცოცდაშვიდ წელს რაიხმა კაპიტალი წაიკითხა და წარუშლელი შთაბეჭდილების ქვეშ მოექცა მარქსის მიერ კაპიტალიზმის აღწერით, როგორც სასტიკი მიმოცვლის სისტემისა, რომელიც ადამიანებსაც საგნებად აქცევდა. კაპიტალიზმის პირობებში საკუთარი საჭიროებებისგან და სურვილებისგან გაუცხოებული სხეულების იდეა ზუსტად მოერგო რაიხის შეხედულებებს, რომ მისი პაციენტების სხეულები ტრავმებს, შიშებს და ტკივილს ინახავდა. 1928 წელს ვილჰელმ რაიხი კომუნისტური პარტიის წევრი გახდა და მისი ნააზრევის ცენტრშიც ფსიქოანალიზის და მემარცხენე პოლიტიკის სინთეზი მოექცა. რაიხმა ვენის შემოგარენში პატარა ავტობუსით დაიწყო სიარული. ის ღატაკ მოსახლეობას კომუნისტურ პროკლამაციებს და პრეზერვატივებს ურიგებდა და უფასო კონსულტაციას უწევდა სექსის, კონტრაცეფციის და აბორტის საკითხებზე. რადგან სწამდა, ფსიქოთერაპია და პოლიტიკა ცალ-ცალკე საკმარისი არ იყო. მხოლოდ სექსი და სექსუალობა იყო საკმარისად ძლიერი ძალა საიმისოდ, რომ საზოგადოება უკეთესობისკენ შეცვლილიყო. ამ უტოპიური მოსაზრების გამო, სხვებთან ერთად რაიხს მოგვიანებით ამერიკელი მწერალი და შავკანიანთა ჩაგვრის წინააღმდეგ მებრძოლი აქტივისტი ჯეიმს ბოლდვინი დასცინებს. ხალხს, რომელთა შორისაც მე გავიზარდე, ორგაზმები სულ ჰქონდათ, მაგრამ ეს მათ ხელს არ უშლიდათ ერთმანეთი სამართებლებით დაესერათ ხოლმე შაბათ საღამოსო, დაწერს ის.
So he was working in the ambulatorium, which meant he was seeing predominantly working class, very poor patients.
რაიხი ამბულატორიუმში მუშაობდა, უფასო კლინიკაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუდმივად ჰქონდა შეხება ძალიან ღარიბ, მუშათა კლასის წარმომადგენელ პაციენტებთან. და ჩემი აღქმით სწორედ ამან გამოიწვია მისი სრული რადიკალიზაცია. მისი ადრეული ფსიქოანალიტიკური იდეები ძალიან სწრაფად შეიცვალა, რადგან მან გაიცნო პაციენტები, ინდუსტრიული მუშები, გლეხები, უმუშევრები, დიასახლისები, რომლებსაც, ასე ვთქვათ, ოიდიპალურ კონფლიქტზე მეტად სხვა პრობლემები აწუხებდათ. სიღარიბე, დამქანცველი სამუშაო პირობები, უსახლკარობა, გადაღლილობა, ოჯახში ძალადობა, ალკოჰოლიზმი, ძალადობა. მის პაციენტებზე მძიმე გავლენა ჰქონდა სოციალურ და ეკონომიკურ ძალებს, რომლებსაც ფსიქოანალიზი ვერ უპასუხებდა. ფსიქოანალიზს, როგორც ასეთს, ამ პაციენტების პრობლემების გადაჭრა არ შეეძლო. რაიხი ამ პერიოდში იწყებს მარქსის კითხვას და ამბობს, საიმისოდ, რომ თავიანთ სხეულებში, ამ სამყაროში უფრო ბედნიერად იცხოვრონ, ადამიანებს ესაჭიროებათ როგორც შინაგანი ფსიქოლოგიური ცვლილება, ფსიქოანალიზის გზით, ისე სოციალური და პოლიტიკური ცვლილებები.
There had to be both internal change, psychic change from psychoanalysis, and social change, political change.
სწორედ ეს მზარდად რადიკალური პოლიტიზება გახდა კიდეც ერთ-ერთი მიზეზი რაიხის კონფლიქტისა ზიგმუნდ ფროიდთან. კონფლიქტის, რომლის დამანგრეველი ემოციური შედეგიც, მისი ბიოგრაფების აზრით, რაიხმა ვეღარასოდეს გადალახა. ფროიდის იდეებით ვილჰელმ რაიხი პირველად მოინუსხა ვენაში ჩატარებულ არაოფიციალურ სემინარზე, რომელიც სექსუალობის საკითხებს ეძღვნებოდა. ცოტა ხანში ის ფროიდის სახლში, ბერგასეს 19 ნომერში ესტუმრა და საკითხავი ლიტერატურას თხოვა. და მათ შორის იმ დღესვე დაიწყო დიდი და ახლო მეგობრობა. ფროიდი იხსენებდა რაიხი მოგვიანებით, არ თამაშობდა დიადი მოაზროვნის როლს. მას ქედმაღლობის ნატამალიც არ ეტყობოდა. პირდაპირ თვალებში გიყურებდა და გელაპარაკებოდა. 1920 წელს, 23 წლის ასაკში რაიხი ოფიციალურად გაწევრიანდა ვენის ფსიქოანალიტიკურ საზოგადოებაში და ფროიდმა მასთან პაციენტების გაგზავნა დაიწყო. შემდეგი 10 წლების განმავლობაში რაიხმა უფრო და უფრო მეტი ინტენსივობით დაიწყო მუშაობა პაციენტების სხეულებთან. 1924 წლიდან უკვე ფიზიკური შეხებითაც, რაც ფსიქოანალიზში აკრძალული პრაქტიკა იყო. რაიხი გრძნობდა, რომ როცა პაციენტების სხეულებზე დაძაბულობის კერებს ეხებოდა, დაჭიმულ მუცლებს, შეკრულ მუშტებს, ამ ადგილებში კონცენტრირებული ემოციები და განცდები განიმუხტებოდა ხოლმე. პაციენტები იხსენებდნენ დიდი ხნით ადრე განცდილ და განდევნილ ტრავმებს, ტკივილს, შიშებს და მათი სხეულებიც ენერგიის ტალღებით ივსებოდა. ამ გზით მივიდა რაიხი ფსიქოანალიტიკურ ტრადიციაში ალბათ თავის მთავარ კონცეფციამდე, პიროვნული ჯავშნის ცნებამდე. ანუ იდეამდე, რომ ჩვენ ყველანი პატარა ასაკიდანვე გავითავისებთ ხოლმე პიროვნულობის გარკვეულ ფორმებს, დომინანტურს, მორჩილს, სხვებზე ორიენტირებულს, დისტანცირებულს, ჯიუტს თუ დამყოლს და ამ ჯავშნით ვრეაგირებთ ჩვენ ცხოვრებაში მომხდარ მოვლენებზე. ეს ჯავშანი არის მექანიზმი, რომელიც ჩვენივე ნევროზების თუ ტკივილის აღმოჩენისგან გვიცავს. მაგრამ ეს განდევნილი, რეპრესირებული ტკივილი თუ განცდები არსათქრება. ისინი მათ შორის ჩვენი კუნთების, მუსკულატურის დაძაბულობაშია გამოხატული. და საიმისოდ, რომ გავთავისუფლდეთ, ეს გონებრივი და ფიზიკური ჯავშანი უნდა შევიგრძნოთ, გავიაზროთ და გადავლახოთ, მოვიშოროთ. შესაბამისად, რაიხის და ფროიდის გზები საკუთრივ ფსიქოანალიზის ტრადიციაშივე გაიყო. გადმოცემის თანახმად, როცა რაიხს მისი მასწავლებლისთვის თავისი ორგაზმის ფუნქციის ხელნაწერი მიუცია წასაკითხად, ამ საკითხზე ასეთი სქელი ტექსტიო გაკვირვებით უკითხავს ფროიდს. პირველ ეტაპზე სექსუალობის განდევნას ფროიდიც ნევროზის წყაროდ მიიჩნევდა, თუმცა რაიხის გამოჩენის მომენტიდან მისი მიდგომა უფრო და უფრო კომპლექსური ხდება და ადამიანის ორგანიზმი მისთვის მხოლოდ ეროსით, სიამოვნების სურვილით არ არის მართული. 1920 წელს ფროიდი წერს ესეს სიამოვნების პრინციპის მიღმა, რომელშიც ის საერთოდ სხვა ტოლვაზე ლაპარაკობს, იდუმალ ძალაზე, რომელიც სიკვდილისკენ, სიბნელეში დაბრუნებისკენ, მეს დასრულებისკენ გვიზიდავს. შესაბამისად, ადამიანის ფსიქიკის ამ შემაშინებელ ახალ მოდელში შფოთვა აღარ არის მხოლოდ ტრავმის ან ზიანის შედეგი. შფოთვა ადამიანის განუყოფელი ელემენტია, მისი მელანქოლია და მუდმივი შიში. 1926 წელს, 3 წელიწადში მას შემდეგ, რაც ყბის კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს, ფროიდი კიდევ უფრო შორს მიდის და ამბობს, რომ შფოთვას სექსუალობის განდევნა კი არ იწვევს პირიქით, შფოთვა იწვევს სექსუალობის რეპრესირებას. ეს განაცხადი დიდი დარტყმა იყო ვილჰელმ რაიხისთვის, რომელსაც ურყევად სწამდა, რომ სექსუალობის განდევნა იყო მავნე და მანკიერი კულტურული ძალა, რომელიც ადამიანს უნდა გადაელახა ბედნიერების მისაღწევად. ზრდასრულობის ფროიდისეულ ახალ მოდელში კი სექსუალობა იყო სახიფათო მოუთოკავი ძალა, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით უნდა მორგებოდა სოციალური რეალობის შეზღუდვებს და წესებს. ორგაზმების დევნა ადამიანს არაფერს მოუტანდა, რადგან სექსუალური სურვილის სრულად დაკმაყოფილება შეუძლებელი იყო. ფროიდი რაიხისგან თანდათან დისტანცირდება. წლების შემდეგ მიცემულ ინტერვიუებში ემოციურად ნატკენი რაიხი აცხადებდა: მე ბოლომდე მისი ერთგული დავრჩი. ფროიდმა კი საკუთარ თავს და სურვილებს უღალატა და ნამდვილი სექსუალური თავისუფლების შედეგების შეეშინდაო. როცა ფროიდს კიბო დაემართა, რაიხმა ეს მისი სექსუალური ფრუსტრაციის შედეგად მიიჩნია. ამ ყველაფერს მძიმე და ტრაგიკული პოლიტიკური მოვლენები დაერთო თან და ორი მოაზროვნის მეგობრობაც შეწყდა.
Freud obviously recreates the situation. It happened to him 2 or 3 times that he has this brilliant protege like Jung that he
Freudtan es istoria meordeba kholme. Mas qavs prtsqinvale mozape, rogorc magalitat Carl Jungi iqo, romosats jer aghmertebs, shemdeki mastan konflikti mozdis da misgan distantsirdeba. Matshoris visats Freudi ase moektsa, bevrma tsudat daamtavra. Tvitmqrelobis shemtkhovebits ki iqo. Wilhelm Reichi ert-ertia, vints Freudtan konfliktit ძალიან დაზიანდა. ფროიდის და რაიხის ურთიერთობა ინტენსიური ინტელექტუალური ურთიერთმიზიდულობით იწყება. ისინი მოხიბლულნი არიან ერთმანეთის აზროვნებით. ფროიდი თვლიდა, რომ რაიხი იყო არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა კაცი საუკეთესო თავი ფსიქოანალიზში. მაგრამ შემდეგ მათ ურთიერთობაში კონფლიქტმა იჩინა თავი. უწინარესად რაიხის პოლიტიკური აქტივიზმის და სექსუალობის შესახებ მისი იდეების გამო. ფროიდს არ მოსწონდა რაიხის მხრიდან გამუდმებით ორგაზმებზე ლაპარაკი. ჩემი შთაბეჭდილებით მას ეს უხერხულობასაც კი უქმნიდა. თავად ფროიდი ცხადია სექსუალობის შესახებ რადიკალური და რევოლუციური იდეების ავტორია, თუმცა ეს იდეები დიდწილად აბსტრაქტულია. უფრო გონებას და ცნობიერებას ეხება ვიდრე სხეულს. რაიხმა კი თავისი თეორიები ზედმიწევნით ფიზიკურად გადააქცია, რაც ფროიდს დისკომფორტს უქმნიდა.
Right was making these things really physical was unnerving to Freud.
გვეუბნება ოლივია ლენგი და განაგწობს.
But that is nothing compared to the sense that Reich's political work.
მაგრამ ეს კონფლიქტი არაფერია იმ უთანხმოებასთან შედარებით, რომელიც რაიხის და ფროიდის ურთიერთობაში პოლიტიკურ საკითხებზე მოხდა. ეს არის პერიოდი, როცა ხელისუფლებაში ჰიტლერი მოდის. გერმანიასა და ავსტრიაში ფაშიზმი იკიდებს ფეხს. რაიხი ანტიფაშისტი აქტივისტი ხდება. ხოლო ფროიდი თვლიდა, რომ რაიხი ფსიქოანალიზ უქმნიდა საფრთხეს თავისი მწვავე პოლიტიკური პოზიციებით. მას მიაჩნდა, რომ შექმნილ ვითარებაში ნეიტრალობა იყო ერთადერთი გზა ფსიქოანალიზის გადასარჩენად. ამ დროიდან ფროიდი რაიხს ფაქტობრივად ანადგურებს, მაქსიმალურად აკნინებს, გააგდებს ფსიქოანალიზის საერთაშორისო ასოციაციიდან. მე ერთ-ერთი ვარ ფროიდის უამრავ თაყვანის მცემელს შორის. მისი მემკვიდრეობა ცხადია უნიკალურია და ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის საუკეთესო მომენტი ფროიდის ბიოგრაფიაში. ფროიდი უბრალოდ მარცხდება და ვერიაზრებს იმას, თუ რას წარმოადგენს ფაშიზმი და რომ ფაშიზმის პირობებში შეუძლებელია ნეიტრალური პოზიციის შენარჩუნება. რაიხი კი მას ეუბნებოდა: ჩვენ ამას უნდა შევებრძოლოთ, რაც გახდა კიდეც მისი გარიყვის მიზეზი.
I think that is at the core of why he was cast out.
ეს ამბავი საბოლოოდ როგორც დასრულდა, მე-20 საუკუნის ტრაგიკული ისტორიიდან ვიცით. ნაცისტებმა ფროიდის და რაიხის სიგნები დაწვეს, თავად ფროიდმა კი კინაღამ ვერ გამოასწრო ებრაელთა დევნის საფრთხეს ვენიდან. თავისი ქალაქი მან 1928 წლის 4 ივნის აღმოსავლეთის ექსპრესით, ორიენტ ექსპრესის სახელით ცნობილი მატარებლით დატოვა, სამ თვეში მას შემდეგ, რაც ქალაქში გერმანიის არმია შევიდა. ოჯახის ნაწილის თანწაყვანა ფროიდმა მოახერხა, მაგრამ მისი 4 და ვენაში დარჩა და 4-ივე საკონცენტრაციო ბანაკებში დაასრულა სიცოცხლე. ნაციზმის აღზევებით ალბათ ყველაზე რადიკალური ფორმით შეეცხა ხორცი ფროიდის კონცეფციებს ადამიანის არაცნობიერში მოქმედი ბნელი და დესტრუქციული ძალების შესახებ. იმ ძალების შესახებ, რომლებიც თავიანთი ბატონობის სივრცედ სხვა და განსხვავებული ადამიანების სხეულებს გადააქცევენ ხოლმე. ჩვენი სტუმრის ოლივია ლეინგის წიგნში ეს ძალები კიდევ და კიდევ იჩენენ თავს, როგორც ჩვენი თანამედროვეობის, თუ უფრო ზოგადად მოდერნულობის, ქვედა შავბნელი და თანმდევი შრე.
It's about power, and power is gained. One of the ways in which power is gained in human society through time is power over, dominance over other people's bodies.
საქმე ძალაუფლებას ეხება. ხოლო ერთ-ერთი გზა, რომლითაც ადამიანთა საზოგადოებებში ძალაუფლება დროთა განმავლობაში მოიპოვება, არის ძალაუფლების ქონა სხვა ადამიანების სხეულებთან მიმართებით. სხვების სხეულებზე ბატონობა. ამ ძალაუფლების მოპოვებისთვის დახარისხებაა საჭირო. გარკვეული ადამიანების სხეულები მართლაც სხვად უნდა იქცეს. და ეს დინამიკა რეალობაში გამოიხატება იერარქიებით: თეთრკანიანი სხეული, შავკანიანი სხეული, კაცის სხეული, ქალის სხეული, არიული სხეული, ებრაული სხეული. ადამიანების დასახარისხებლად ბევრი გზა არსებობს. ჩნდება ხალხი, ვინც ძალაუფლებას ფლობს და ხალხი, ვისაც ხორციელდება ეს ძალაუფლება, ვინც მას ექვემდებარება. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის ერთადერთი ფორმა, რომლითაც ადამიანებს თანაარსებობის საზოგადოებების ორგანიზება შეუძლიათ. მაგრამ ეს პრაქტიკა ისტორიაში ერთ-ერთ წარმატებულ გზად დამკვიდრდა ძალაუფლებრივი სისტემების წესრიგისთვის. სხეულებრივი იერარქიებზე დაფუძნებული სიძულვილის როგორც გაღვივება და გაძლიერება, ისე შესუსტება, დამშვიდებაა შესაძლებელი. შეერთებულ შტატებში და ევროპაში ბოლო 5-10 წელია ვხედავთ, როგორ უფრო და უფრო ინტენსიურად იყენებენ პოლიტიკოსები ამგვარ რიტორიკას, ფაშიზმის ენას, ადამიანების და მათი სხეულების დეჰუმანიზაციას, მათ ტარაკნებად, ცხოველებად მოხსენიებას. ეს არის ენა, რომლითაც მაგალითად ლტოლვილთა კრიზისზე ლაპარაკობენ ხოლმე. ამით მკვიდრდება და ძლიერდება განცდა, რომ ზოგიერთი ადამიანის სხეული არ არის ისეთი ღირებული, როგორიც სხვების. ფროიდიც სწორედ ამაზე ლაპარაკობს, როცა წერს ცივილიზაციაზე, კულტურაზე და მისი თუკმაყოფილებაზე. რომ კაცობრიობის ქვედა შრე მოდის ძალადობის ასეთ დონეზე და ცივილიზაცია ამის შესაკავებლად გვჭირდება. ვილჰელმ რაიხი კი თავის მხრივ ამბობს, არა, ადამიანები ბუნებით კარგები არიან. მათ სისტემები უბიძგებს ასე იმოქმედონ და ამგვარ ძალაუფლებას ესწრაფოდნენ. ცხადია, ეს უზარმაზარი და ამოუწურავი საკითხია და არც მე ვიცი, კაცობრიობა თავისი არსით კეთილია თუ ბოროტი. მაგრამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ისეთი სტრუქტურების შექმნა, ორგანიზება და გაძლიერება, რომლებსაც ჩვენგან ეს უკეთესი ასპექტები, ჩვენი უკეთესი მხარეები გამოაქვთ გარეთ. ხოლო ჩვენ სასტიკ მხარეებს კი აკონტროლებენ და შეაკავებენ. რამდენადაც ეს შესაძლებელია.
What's vital is organizing structures that bring out those better aspects of us and control as far as possible those malevolent and cruel aspects of us.
შეკავების, მათ შორის სექსუალობის შეკავების განაპირობებელი ფაქტორების აუცილებლობაზე წერისას ოლივია ლეინგი თავის წიგნში მარკის დესაც და მის ტექსტებს განიხილავს, რადგან ეს უნიკალური მწერალი თავისი დროისთვის მართლაც უნიკალურად წარმოაჩენს სექსუალობის სხვა დამთრგუნველ და შაუბნელ მხარეებს, მის მარადიულ კავშირს ძალაუფლებასთან, სხვა ადამიანის სხეულზე ბატონობასთან, ყივილთან და წამებასთან, იმ საზღვარს, რომელსაც სექსი სახიფათოდ იყოფს ძალადობასთან და გაუპატიურებასთან. ჩვენი ინტერვიუს დროს ოლივია ლეინგს მოუყევი, რომ დესაძე და მის სოდომის 120 დღეზე ბევრი ვილაპარაკეთ ასათიანის კუთხის წინა ეპიზოდში, რომელიც პიერ პაოლო პაზოლინის ეძღვნებოდა.
Yeah, it's interesting talking to you because I think often people haven't actually read the Sard, so they're sort of taking it on trust what I'm saying, but if you've read it, you know that it's true. Those books aren't sexy, they're not erotic.
თქვენ თალაპარაკი საინტერესოა, რადგან ჩემი შთაბეჭდილებით ხალხი მარკის დესაც ხშირად არ კითხულობს და მის შესახებ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს ატარებს. არადა მისი ტექსტების წაკითხვის შემდეგ იცი, რომ ეს არ არის სექსუალური ეროტიკული ტექსტები. ეს წიგნები შემაძრწუნებელია, დამზაფრველი. მათი კითხვის დროს შენ სხეულში ყოფნისას თავს მძლავრ დისკომფორტში, შიში გრძნობ. დესაც ესმოდა, რომ სექსი არ არის მხოლოდ სიამოვნების, კავშირის, ინტიმურობის ან ტრანსცენდენტული სიხარულის სივრცე, რომ ის არის აქტი, რომელსაც ბევრი განსხვავებული მიზანი თუ მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს. მათ შორის მეორე ადამიანის დამორჩილება, მისთვის ტკივილის მიყენება, დამცირება. დასჯა, მისი განადგურებაც კი. მარკის დესაც ჩემი შტაბის დილებით მკითხველმა ზოგ შემთხვევაში ცუდი სამსახური გაუწია, მათ ვისაც მოსწონთ სექსუალური ლიბერტარიანიზმის მისი იმიჯი. და ასეთი მკითხველის დიდი ნაწილი შესაძლოა კაცი იყოს. ცხადია, მარკის დესადის მემკვიდრეობის გარშემო ბევრი განსხვავებული ინტერპრეტაცია არსებობს. ხოლო მათ შორის ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ დესადი გვაჩვენებს ტოტალური და ასიმეტრიული თავისუფლების დაუნდობელ სურათს. იმას, თუ რა ჯოჯოხეთში შეიძლება გადაიზარდოს სრული, შეუზღუდავი თავისუფლება. თუ ერთი ადამიანი სრულ თავისუფლებას ფლობს, ისე რომ მას არ უწევს გაითვალისწინოს მეორე ადამიანის სურვილები, საჭიროებები, თანხმობა, სხვა ადამიანის არსებობა და რეალობა, არ უწევს სხვისი თანაგრძნობა. ვიღებთ შემაძრწუნებელ, თავზარდამცემ რეალობას, გაუპატიურების და სექსუალური ძალადობის საკონცენტრაციო ბანაკს. დესადი სწორედ ადამიანთა არსებობის ამ ქვედა, შაუბნელ შრეს გვაჩვენებს. ცხადია, ეს არ არის ჩვენი თანაარსებობის ერთადერთი და გარდაუვალი ფორმა. ადამიანებს ჩვენი საზოგადოებების ორგანიზება განსხვავებულადაც შეგვიძლია და ამას ვცდილობთ კიდეც. მაგრამ ის, რასაც დესადი ამბობს, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ორგანიზების, თანაარსებობის ფორმების ძიებისთვისაც. და მისი ეს ხედვა მწვავედ ეხმიანება ჩვენს დღევანდელობასაც.
Terrifying about what liberty could look like, and I think that vision of liberty is very apposite for the moment that we're in now.
იმ რეალობის გააზრების მომენტი, რომ ადამიანთა კატეგორიების სხეულებზე ძალაუფლების მექანიზმები ბატონობს და სისტემურად ძალადობს ოლივია ლეინგის წიგნში ისევ და ისევ მეორდება 20 საუკუნის მნიშვნელოვანი აქტივისტების ბიოგრაფიულ ამბებში. ასეთი მომენტი დგება მაგალითად ამერიკელი რადიკალი ფემინისტის და ქალთა მიმართ ძალადობასთან უკომპრომისო მებრძოლის ანდრია დვორკინის ცხოვრებაში. სხვა კონტექსტში, მაგრამ ანალოგიურ მომენტს გაივლის მალკოლმ იქსიც, ადამიანის უფლებების აფრიკელი ამერიკელი აქტივისტი, რომელიც შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა გახდა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლაში.
It's really very clear with Dworkin, so as a very young woman just after she left university.
ძალადობის ინდივიდუალური გამოცდილების კოლექტიურ სისტემურ ძალადობასთან დაკავშირების მომენტი ანდრია დვორკინთან ძალიან აშკარად დგება. როგორც ახალგაზრდა ქალი უნივერსიტეტში სწავლის შემდეგ ის ევროპაში წავიდა და ცოლად გაყვა ანარქისტ აქტივისტს ამსტერდამში, რომელიც მოძალადე აღმოჩნდა. დვორკინი ერთი წლის განმავლობაში ცდილობდა გაქცეოდა მოძალადე ქმარს, იმალებოდა, სიღატაკეში ცხოვრობდა. ქმარი კი მას მთელი ამსტერდამის მასშტაბით დაზდევდა და ეძებდა. და ამ პერიოდში დვორკინი თვლიდა, რომ ის, რაც მის თავს ხდებოდა, მისი ბრალი იყო. თავად იყო დამნაშავე ამ ყველაფერში. ძალადობრივ გამოცდილებებში ეს ხშირად ხდება. მსხვერპლი თვლის, რომ ეს მხოლოდ მას დაემართა. მას ამ გამოცდილების რწმენია, იზოლირებული ხდება. შემდეგ დვორკინი დაუმეგობრდა ერთ ქალს, რომელმაც მას ფემინისტური წიგნები მისცა. ეს ყველაფერი ფემინიზმის მეორე ტალღის დროს ხდება, 1970-იან წლებში. ამ წიგნებმა, მაგალითად კეით მილეტის სექსუალობის პოლიტიკამ, დვორკინს დაანახა, რომ ის, რაც მას გადახდა თავს, რეალურად კოლექტიური, საერთო გამოცდილება იყო, რომ ეს სხვა ქალებსაც ემართებოდა. და სწორედ ამის გააზრებამ გადააქცია დვორკინი იმ ფემინისტ აქტივისტად, რომელსაც ვიცნობთ.
It was a shared experience. It was happening to other women, and that was the central revelation that turned her into an activist.
გვეუბნება ოლივია ლეინგი და განაგრძობს.
And like you say, exactly the same thing happened to Malcolm X. He had
ზუსტად იგივე შემთხვევა მალკოლმ იქსსაც. მამამისი ლინჩის წესით დასაჯეს. დედა ფსიქიატრიულ კლინიკაში გამოკეტეს. ბავშვები სხვადასხვა ადგილას გაანაწილეს მოსავლელად. მას ბევრი ტკივილი და ტრავმა შეხვდა ახალგაზრდა ასაკში. და როცა ციხეში მოხვდა და რასიზმის შესახებ დაიწყო მრავალფეროვანი ლიტერატურის კითხვა, მალკოლმ იქსმა სწორედ იმ მომენტში გაიაზრა, რომ მისი გამოცდილება არ იყო მხოლოდ მისი, არ იყო პირადი, რომ ეს იყო პოლიტიკური გამოცდილება. კი ეს მას პირადად შეეხო, მაგრამ გამოცდილება თავისთავად კოლექტიური იყო. ხოლო როცა ამას გაიაზრებ, იმასაც ხვდები, რომ ჩაგვრის კოლექტიურ გამოცდილებას ასევე კოლექტიურად შეიძლება შეეწინააღმდეგო. სწორედ ასე იცვლება პიროვნება ძალადობის ინდივიდუალური მსხვერპლიდან იმ პოზიციამდე, რომ მე ვარ ჯგუფის წევრი. შემიძლია აქტივისტი გავხდე და უსამართლო სისტემა შევცვალო. ესაა ის მაღალი ძაბვის მომენტი, რომელიც ყველა ასეთი ადამიანის ცხოვრებაში დგება. ისინი თავიანთ ტკივილს ძალაში გადაზრდიან ხოლმე.
All of these people experienced where they metabolize the pain and they turn it into power.
ჩაგრულ და რეპრესირებულ სხეულებს შორის კიდევ ცალკე კატეგორიაა გენდერული და სექსუალური ანტიკონფორმისტების სხეულები. რომლებსაც თავიანთი იდენტობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივი სიძულვილი, შეზღუდვები და ჩაგვრა განსაკუთრებული ინტენსივობით ეხება. მეოცე საუკუნის ევროპაში ჰომოსექსუალობის ისტორიას ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში კრისტოფერ იშერვუდის ბიოგრაფიით გვიყვება. ანგლო-ამერიკელი მწერლის, რომლის ტექსტებმაც მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა გეების გათავისუფლების მოძრაობას. იშერვუდს ეკუთვნის 1929 წელს გამოსული რომანი „დამშვიდობება ბერლინს“, რომელშიც ის აღწერს ორ ისტორიულ კატასტროფას შორის მოქცეულ ქალაქს, ვაიმარის პერიოდის ბერლინს, სადაც მცირე ხნით, მაგრამ ინტენსიურად ვითარდება ახალი რადიკალური რევოლუციური იდეები სექსუალობის შესახებ და სადაც სხვათა შორის ვენიდან ჩასული ვილჰელმ რაიხიც ცხოვრობს ცოტა ხნით. მაგრამ ამ ყველაფერს ტრაგიკულად დაასრულებს ხელისუფლებაში ჰიტლერის მოსვლა. ფაშიზმი, რომელიც ყველაზე ექსტრემალური ფორმით მოითხოვს დისციპლინირებულ სხეულებს.
Christopher Isherwood is very clear about this. He thinks that what the fascist state is asking for is the disciplined bodies are demanded to reproduce.
Christopher Isherwood ამაზე ბევრს ლაპარაკობს, რომ ფაშისტური სახელმწიფო აწარმოებს დისციპლინირებულ სხეულებს, რომლებსაც შობადობა მოეთხოვებათ. ეს დისციპლინირებული სხეულები უბრუნდება მათ სასურველ გენდერულ ფუნქციებს. ფაშისტური სახელმწიფოსთვის იდეალური კაცი ჯარისკაცია, იდეალური ქალი დედა და ცოლი. და ადამიანებს ამ როლებთან დაბრუნება მოეთხოვებათ. ჰომოსექსუალობა კი თავისი ბუნებით ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება. ის უარს ამბობს მონაწილეობაზე სახელმწიფო პროექტში, რომელიც მოიცავს მოსახლეობის, საომარი ძალის, ერის ბრძოლის და თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია და ვფიქრობ, იშერვუდი სწორი იყო, როცა ჰომოფობიის ერთ-ერთ მასაზრდოებელ ფაქტორად ამ მიმართებას მოიაზრებდა. ამასთან არსებობს ბევრი სხეულებრივი ტაბუ. რისი გაკეთება შეგიძლია შენი სხეულით, სექსუალური თვალსაზრისით. ამას ბევრ რელიგიაში ვხვდებით. კონტროლს, როგორი სექსუალური აქტებია მისაღები და როგორები აკრძალული. ჰომოსექსუალობა ამ ყველაფერს მუდმივად ეწინააღმდეგება. და სწორედ ამიტომ მას მუდმივად მიიჩნევენ საფრთხედ იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ წესრიგში მყოფი, ძალიან დისციპლინირებული სხეულები.
Such a threat to the kind of states that desire to order bodies, make bodies very, very ordered and disciplined.
სხეულის კონტროლის, ჩაგვრის, დაქვემდებარების ძალები ზოგჯერ ისეთი ძლიერი და გაუსაძლისი ხდება, რომ ადამიანს მათგან გაქცევის სურვილს უჩას. ასე მოიქცა მაგალითად ამერიკული აბსტრაქციონიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური და მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, აგნეს მარტინი, მუშათა კლასის წარმომავლობის მქონე ლესბოსელი ხელოვანი, რომელმაც ფიზიკური განმარტოების და ძენ ბუდიზმის მიღების გზა აირჩია. ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში ემოციურ და მტკივნეულ თავს უთმობს აგნეს მარტინის ამბავს და ასევე ემოციურად გვაჩვენებს მისი მისწრაფების უტოპიურ განზომილებას.
You understand why having read all of this it's like who wouldn't want a way out if
Agnes Martinis ცხოვრებას თუ გავეცნობით გასაგები ხდება რატომაც შეეცადა ის გაქცეოდა ამ ყველაფერს. მარტინი იყო ლესბოსელი ხელოვანი, რომელიც მწვავედ ეწინააღმდეგებოდა ლესბოსელის იარლიხს, ქალის იარლიხს. ამბობდა: მე არ ვარ ქალი, მე კარების სახელური ვარ. მას არ სურდა გამოჭერილი ყოფილიყო იმ ბადეებში, რომლებშიც ყველანი მიმყოფებით. საზოგადოებაში ცხოვრება და სხეულის ქონა თავისთავად გულისხმობს უამრავი აკრძალვის, მოსაზრების თუ მოლოდინის ბადეში ყოფნას. მას კი თავისუფალი სამყაროს ხედვა ჰქონდა. სამყაროსი, რომელშიც შესაძლებელი იყო სიამოვნების და სიყვარულის განცდა ისე, რომ ამ ყველაფერს არ გაიარა სხეულებრიობაზე, სხეულისთვის დაწესებულ ჩარჩოებზე. ეს იდეა ძალიან ლამაზი და ამაღელვებელია, თუმცა შეუძლებელი. ამას თავს ვერ დააღწევ. სამყაროს ან ცვლი, ან მასში უბრალოდ არსებობა. შეუძლებელია თავი ისე დაიჭირო, თითქოს ეს ყველაფერი არ ხდება და არ გეხება. მარტინს ჰქონდა სამყაროსთვის ზურგშექცევით ცხოვრების იდეა, რაც ჩემი აზრით განუხორციელებელია.
ოლივია ლენგის სიგნის ყველაზე ემოციური, ძლიერი და დღევანდელი პანდემიისთვის ყველაზე მწვავე თავი ავად ყოფ სხეულებს ეხება. უпроსტორად იმ გავლენას, რომელსაც ვილჰელმ რაიხის თეორიები ახდენს ჩვენს მიერ ავად ყოფნის მდგომარეობის აღქმაზე. რომ ავადმყოფობას განვლილ ცხოვრებაში მომხდარი ტრავმული მოვლენები და ემოციური ჯავშანი იწვევს. ლეინგი ამ თავში ორი გავლენიანი ამერიკელი ქალი ავტორის, სიუზან ზონტაგის და კეთი აკერის სხეულების გამოცდილებაზე გვიყვება, როცა ორივე მათგანს კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. და გვიყვება იმ თითქოს რადიკალურად განსხვავებულ მიმართებაზე, რომელიც მათ ამ მტკივნეულ და ინტენსიურ სხეულებრივ გამოცდილებასთან ჰქონდათ.
There's a connection between Sontag, a direct connection between Sontag and Reich, in that she wrote Illness as Metaphor really as a refutation of his ideas.
Susan Sontag's და Wilhelm Reich შორის პირდაპირი კავშირი არსებობს. Sontag-ი თავის ტექსტს ავადმყოფობა როგორც მეტაფორა წერს, როგორც ჯანმრთელობის შესახებ რაიხის იდეების უარყოფას. რაიხი თვლიდა, რომ კიბო და სხვა დაავადებები იყო ემოციური ჯავშნის შედეგი, რომ ადამიანებს ტრავმული გამოცდილებები ჰქონდათ, რომლებსაც მათი სხეულები ინახავდნენ და ეს დაავადებებს იწვევდა. ყოველთვის არა, მაგრამ პოტენციურად. და მოსაზრებამ ზონტაგში მძლავრი რისხვა გამოიწვია, როცა მას კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. როგორც კიბოთი დაავადებულმა პაციენტმა ზონტაგმა ეს თეორია თავდასხმასავით აღიქვა და დაწერა ეს ძალიან გაბრაზებული, მკაფიო წიგნი იმაზე, რომ ავადმყოფობა აბსოლუტურად შემთხვევითია, განურჩეველი. ზონტაგი ამ წიგნით ბრწყინვალედ ილაშქრებს ავადმყოფობის შესახებ არსებული მითების წინააღმდეგ, რომლებიც ხშირად თავის ავადმყოფობაში პაციენტს ადანაშაულებს და ამით მასში სირცხვილის, დანაშაულის განცდებს აღძრავს. მაგრამ ზონტაგთან სურათი ასეთი ცალსახა არ არის. ავადმყოფობა როგორც მეტაფორა მისი ოფიციალური ტექსტია, გამოქვეყნებული წიგნი. მაგრამ თუ კი მის დღიურებს და წერილებსაც წავიკითხავთ, ცხადი ხდება, რომ ზონტაგი ბევრად უფრო მეტად იყო რაიხის იდეების გავლენის ქვეშ, ვიდრე ამას აღიარებდა. რეალურად ისიც უკავშირებდა ამ დაავადებას თავის ბავშვობას, რთულ ურთიერთობას დედასთან. თვლიდა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიმართება ჰქონდა მის განვლილ ცხოვრებასთან, იმასთან თუ როგორი პიროვნება იყო ის. და ამ კონტრასტის აღმოჩენა ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის.
Had connections to the kind of life that she lived and to the kind of person that she was. And I found that really really interesting.
გვეუბნება ოლივია ლეინგი და განაგწობს.
And at the same time I was reading a lot about Kathy Acker.
ამავე დროს ბევრს ვკითხულობდი ამერიკელ მწერალზე, კეთი აკერზე. მას და ზონტაგს ბევრი საერთო აქვთ, მათ შორის წარმომავლობის თვალსაზრისით. ისინი ნიუ-იორკელი ებრაელების ოჯახებიდან იყვნენ, შეძლებული წრეებიდან. ზონტაგიც და აკერიც თავთავიანთი დედების გულგრილობის ფონზე დედის მზრუნველობის ნაკლებობით გაიზარდნენ. აკერსაც ზონტაგის მსგავსად ძუძუს კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. მაგრამ მან ამ დაავადებას ზონტაგისგან აბსოლუტურად განსხვავებულად უპასუხა. აკერს პირიქით უნდა ჩაწდომოდა თავის დაავადებას. სურდა თავისი ავადმყოფობა წაეკითხა თავისი ემოციური გამოცდილებების პირადი ისტორიის ფონზე. აკერს არ უნდა ემკურნალა სტანდარტული მეთოდებით. ამგვარ მედიცინას მიიჩნევდა სხეულის სულისგან განცალკევებად. მას კი სწორედ სულიერი მოგზაურობა სურდა. თავის დაავადებასთან მიმართებით მან დაიკავა ანტირაციონალური თუ ანტიმეცნიერული პოზიცია.
That's the sort of position she took, the position of unreason.
ჩვენ სხეულებში შენახულ ისტორიებს, ტრავმებს, განდევნილ სურვილებს და ავადმყოფობას შორის პირდაპირი მიზეზშედეგობრივი კავშირი მეცნიერულად არ მტკიცდება. თუმცა მოსაზრება, რომ ეს კავშირი არსებობს, ისევ და ისევ იჩენს თავს. შესაძლოა ადამიანისთვის უფრო ადვილია დაიჯეროს, რომ დაავადება რაღაცის შედეგია, რომ მას რაღაც ლოგიკა აქვს, ვიდრე თვალი გაუსწოროს სხეულის სიმყიფის, ავადმყოფობის შემთხვევითობის და მის წინაშე ადამიანის სრული დაუცველობის რეალობას. ასეა თუ ისე ერთი რამ ვიცით, ავადმყოფნის მდგომარეობა ხშირად ხდება სივრცე, რომელშიც ადამიანები ბევრ სხვა, მანამდე განდევნილ თუ დაფარულ გამოცდილებასაც სხეულებრივად და ემოციურად გავივლით ხოლმე. გვეუბნება ჩვენი სტუმარი.
Also the search for meaning. I mean, we're mortal beings. We find that very uncomfortable to accept.
კი, ეს მიმართება არსებობს და ვფიქრობ, ესეც მნიშვნელობების ძიებას უკავშირდება. ადამიანებმა ვიცით, რომ ჩვენ მოკვდავები ვართ, რომ მოვკვდებით. თუმცა ამის მიღება ძალიან გვიჭირს. და როცა ადამიანი ავად ხდება, ავადმყოფობა მას უქმნის სივრცეს თავის განვლილ ცხოვრებაზე დასაფიქრებლად. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაავადება შენს ცხოვრებაში მომხდარმა ამა თუ იმ მოვლენამ გამოიწვია, რომ რაღაც პირდაპირი კავშირი არსებობს. მაგრამ ავადმყოფნის მდგომარეობა გვიხსნის ჰორიზონტს და გვაძლევს ენას იმაზე დასაფიქრებლად, თუ რა სახის ტკივილი გვაქვს გამოცდილი ჩვენი განვლილი ცხოვრების განმავლობაში. და ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. აქ არ არის პირდაპირი უშუალო მიზეშედეგობრიობა, რომ ავად ამა და ამ ამბებმა, მოვლენებმა თუ ტრავმებმა გამხადა. მაგრამ მეორე მხრივ, ასევე აბსურდია იმის თქმაც, რომ დაავადება აბსოლუტური შემთხვევითობაა და მას არანაირი კავშირი არ აქვს ჩემი ცხოვრების სხვა ასპექტებთან თუ მოვლენებთან. რადგან ეს ყველაფერი მოვლენებით, ტრავმებით და ავადმყოფობაც ერთსა და იმავე ადამიანში ხდება. ამას იგივე ადამიანი განიცდის. ეს განცდა და მიმართება კი ყველას ჩვენ გვაქვს. როგორ ვუმკლავდებით მოვლენებს, როგორ კომუნიკაციაში ვართ ჩვენს თავთან და გარესამყაროსთან. ავადმყოფნის მდგომარეობაში ხშირად ზედაპირზე ამოდის სხვა მნიშვნელოვანი გამოცდილებებიც. ადამიანი ხშირად ჩადის ისეთ სიღრმეში, რომელსაც სხვა დროს თავს არიდებდა ხოლმე. ფიქრობს, გადაიაზრებს მოვლენებს, რომლებიც მანამდე მოხდა მის ცხოვრებაში. ახალგაზრდობაში დიდხანს ვიყავი ჩართული ავადმყოფი ადამიანების მკურნალობის პრაქტიკაში. ახლა რასაც ვიტყვი, ეგრეთ წოდებული ნიუ ეიჯის დისკურსების მსგავსად გაიჟღერებს. დასავლეთში ბოლო ათწლეულებში გაჩენილი სხვადასხვა ალტერნატიული სუბკულტურის. და ეს არ მინდა, მაგრამ ვიცი, რომ ავადმყოფობის მდგომარეობა შესაძლებელია გახდეს საკრალური ტერიტორია. სივრცე, რომელშიც ადამიანები ძალიან ღრმა ასპექტებს ეხებიან ხოლმე. თუმცა აქ დიდი საფრთხეც არის. ეს სახიფათო ტერიტორიაა. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ამ სიღრმეში შესვლის სურვილს ადამიანი ექსტრემალურ მდგომარეობამდე მიჰყავს. ნიუ ეიჯის ალტერნატიული სუბკულტურების რადიკალურ სულისკვეთებამდე, ეგრეთ წოდებული ველნესის მოძრაობამდე და სხვა. და ეს თავის მხრივ ზოგჯერ ფაშისტური იდეოლოგიებით მთავრდება. მე კი, როგორც მწერალს, ამ ყველაფერში ავადმყოფნის მდგომარეობასთან ადამიანების მიმართებაში სწორედ ეს კომპლექსურობა მიზიდავს.
It's very, very dangerous ground as well, and that's part of why I find it so exciting as a writer, or so interesting as a writer.
ჩვენი პოდკასტის სტუმრის წიგნის კითხვისას შესაძლოა ბევრჯერ გაგიჩნდეთ განცდა, რომ ეს ტექსტი დიდწილად პატივის მიგებაა ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს მემკვიდრეობისთვის. მოაზროვნის, რომელმაც უნიკალური კომპლექსურობით გააანალიზა სწორედ სხეულების პოლიტიკა და სექსუალობის და ძალაუფლების ურთიერთმიმართების ჩვენებით სექსუალური თავისუფლების იდეაც კითხვის ქვეშ დააყენა. ჩვენი საუბრის ბოლოს, როცა ოლივია ლეინგს ვკითხე თავად როგორ ხედავდა თავისი წიგნის კავშირს ფუკოს მემკვიდრეობასთან, აღმოჩნდა, რომ ფუკო ამ წიგნის პერსონაჟიც შეიძლება და ყოფილიყო.
I kind of meant to put Foucault in it, but I couldn't. This often happens with my books, that I have somebody that I intend to put in, but I can't quite fit them in. But yeah,
თავიდან მიშელ ფუკოს ჩართვასაც ვაპირებდი ამ წიგნში. თუმცა ხშირად მემართება ხოლმე, რომ თავდაპირველ ჩანაფიქრს ბოლოს ვერ ვახორციელებ. ტექსტში ვერ ვპოულობ შესაბამის ადგილს. ცხადია, რომ ჩემი წიგნი ფუკოს ეხმიანება. ასოხობს, მასთან და მის იდეებთან ლაპარაკობს. რადგან ჩემი წიგნი ეხება სხეულებს, ციხეს, სექსუალობას, ავადმყოფობას, უშუალოდ ფუკოსეულ თემებს. რაღაც თვალსაზრისით მას ბოლომდე არ ვეთანხმები. ვფიქრობ, მე უფრო იმედიანად ვარ, ვიდრე ის იყო. თუმცა მე წარმოვადგენ თაობას, რომლისთვისაც ფუკოს ნააზრევი უმნიშვნელოვანესია და რომელიც სამყაროს ფუკოსეული ლინზით ხედავს. რადგან ჩემი აზრით ფუკოს ტექსტებს თუ წაიკითხავ, ძალიან ძნელია სამყარო მისი პერსპექტივიდან არაღიქვა. ფუკოსე ავადმყოფობის შესახებ თავში მინდოდა მელაპარაკა, რომ ის იყო ადამიანი შიცით, მაგრამ ამ გამოცდილებაზე შიცის ქონაზე არ წერდა. მინდოდა დამეწერა ფუკოზე როგორც რეალურ ფიზიკურ სხეულში მცხოვრებ ადამიანზე და ფუკოზე როგორც ბრწყინვალე იდეების გენერატორზე სხვა ადამიანების სხეულების შესახებ. მის ცხოვრებაში არსებული ეს დაძაბულობა ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო. თუმცა, როგორც ვთქვი, საბოლოოდ ეს არ გამოვიდა. ფუკოს შესახებ ამ წიგნში ვეღარ დავწერე.
Generator of ideas about other people's bodies. I thought that was a very interesting tension.
სიამონების მომგვრელი სხეულის, ავადმყოფი სხეულის, დაპატიმრებული სხეულების, საპროტესტო მოძრაობაში ჩართული სხეულების, სექსუალური სხეულების და ძალადობის აქტების მსხვერპლი სხეულების ისტორიების მოყოლის შემდეგ მას მერე რაც წარმოაჩენს, მაინც რაოდენ დიდებული, იდუმალი, ძლიერი და მყიფე რამაა ადამიანის სხეული, ოლივია ლეინგი წიგნის ბოლო აბზაცში მოულოდნელი მოწოდებით გამოდის. ერთი წუთით წარმოიდგინე, როგორი იქნებოდა ისეთ სხეულში ყოფნა, რომელშიც შიში არ ბუდობს, ეუბნება ის თავის მკითხველს და განაგრძობს. უბრალოდ წარმოიდგინე, რის გაკეთება შევძლებდით. წარმოიდგინე, როგორი იქნებოდა სამყარო. და ოლივია ლეინგთან ჩემი საუბარი მეც ამ მარტივი, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ტრიუმფალურად უტოპიური მოწოდების შესახებ კითხვით დავასრულე.
A few people have asked me that and said it isn't possible to have a body without fear, and I agree it's not, because we're going to die, so there is always fear inside the body. What I meant more was
ამ კითხვას მისვამენ ხოლმე და მეუბნებიან შეუძლებელია სხეულის ქონა შიშის გარეშე და ამას ვეთანხმები. კი, ეს შეუძლებელია, რადგან ჩვენ მოუკვდებით და სიკვდილის შიში მუდამ არის ჩვენ სხეულში. მაგრამ ეს მე ცოტა სხვა შინაარსით დავწერე. წარმოიდგინეთ, რომ ის კონკრეტული სხეული, რომელიც მოგეცათ, არ წარმოშობს სპეციფიკურ შიშებს. წარმოიდგინეთ, რომ არსებობთ ქალის სხეულში ქალთმოძულეობის გარეშე, შავკანიან სხეულში რასიზმის გარეშე, გეიან ტრანსხეულში ჰომოფობიის და ტრანსფობიის გარეშე. რის მიღწევა შეძლებდი მუდმივად, რომ არ გიწევდეს იმ წარმოდგენებთან ბრძოლა, რომლებიც სხეულების იერარქიზებას ახდენს? და მგონია, რომ ამაზე მართლაც უნდა დავფიქრდეთ. მემარცხენე პროგრესული ჯგუფები ხშირად სრულიად მოცულები ვართ ფაშიზმის და მემარჯვენეობის ძალებთან წინააღმდეგობით. შემზღუდავ ჩამხშობ ძალებთან ბრძოლით. და აღარ გრჩება სივრცე გაბედული ხედვისთვის, იმის წარმოსადგენად, როგორი სამყარო გვინდა რომ გვქონდეს. ამიტომ მინდოდა წიგნის ბოლო ნაწილში პატარა ადგილი გამომეყო. კითხვისთვის მეთხოვა უბრალოდ, შეყოვნებულიყო და დაფიქრებულიყო, როგორ ვიცხოვრებდი ჩემს ხეულში, რაგანც დაიქნებოდა ჩემს ხეულში ყოფნა სხვა რეალობაში, თავსმოხვეული შიშების გარეშე არსებულ რეალობაში. რას დავუთმობდი დროს, როგორ იქნებოდა ჩემი სოციალური ცხოვრება, ჩემი სამყარო, როგორც ამ სამყაროში ცხოვრები ადამიანის.
What kind of arrangement would I want to have of my social life, of my world as a person in the world?
ეს ამით გემშვიდობებით. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ეკა ქევანიშვილს, კონსულტაციისთვის გიორგი მაისურაძეს. მადლობას გიხდით თქვენს მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.